ኢትዮጵያ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ትግራይ ክወፅእ ይስራሕ ከም ዘሎ ገሊጻ። ሰራዊት ኤርትራ ዝሓዞም ቦታታት ንፈልለና ክብል ድማ ሚኒስትሪ ምክልኻል ኢትዮጵያ ተዛሪቡ። ሚኒስትሪ ምክልኻል ኢትዮጵያ ዶክተር ኣብርሃም በላይ ኣብ ቁፅፅር ሰራዊት ኤርትራ ዘሎ ከባብታት ትግራይ ንምልላይን ንምፍታሕን ጻዕርታት ይግበር ከም ዘሎ ሓቢሩ ኣሎ። እቲ ሚኒስትር ምስ መንግስታዊ ቴሌቭዥን ኢትዮጵያ ብቋንቋ ትግርኛ ብዋናዊ ጉዳያት ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕትት ሕጂ እውን ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሰራዊት ኤርትራ ከም ዘለዋ ዝንገረለን ከባብታት ትግራይ ኣመልኪቱ ብዝሃቡ መብሪ ዋላ እኳ ድሕሪ ምዝዛም ኩናት ትግራይ ሰራዊት ኤርትራ ካብ ዝበዝሐ ክፋል ትግራይ እንተሰሓበ ሕዚ እውን ዝተቆፃፀረን ቦታታት ከም ዘለዋ እዩ ሓቢሩ ዘሎ። እዚ ድማ ፌደራላዊ መንግስትን ግዜዊ ምሕዳርን ብሓባር ነተን ዝተረፋ ቀበሌታት ንምፍላይ ይሰርሑ ምህላዎም ኣብሪሁ። ኣብዚ ቀረባን መግለፂ ዘውፀ ኤምባሲ ኤርትራ ብእንግሊዝ ሰራዊት ኤርትራ መሬት ኢትዮጵያ ዘየለ ምዃኑ ምግላፁ ዝከር እዩ። ሚኒስትር ኣብርሃም በላይ ግን ዘይመንግስታዊ ዕጡቃት ዝበሎም ናይ ኣምሓራ ዕጡቃት ኣብ ደቡብን ምዕራብን ትግራይ ከም ዘለዉ ንዓኣቶም ንውፃእ ይስራሕ ከም ዘሎን ብተመሳሳሊ ኣብ ጫፋት ትግራይ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅር ሰራዊት ኤርትራ ዝርከባ ናይ ትግራይ ግዝኣታት እውን ናፃ ንምውፃእ ይስራሕ ከም ዘሎ እዩ ኣብቲ ብመንግስታዊ ማዕከን ዜና ኢትዮጵያ ዘርግሖ መግለፂ ሓቢሩ ዘሎ። ሕወሓት ንኩናት ይዳለሎ ንዝብል ክሲ ሕወሓት ብመግለፂ ነፂግዎ። ሕወሓት ንኩናት ይዳለሎ ንኩናት ጉስጉስ ኣሎ ዝብሉ መናፍሓት ተናሓናሕቲ ውድባት ካብ ክውንነት ዝረሓቐ ተራ መፀለምታ ክብል እዩ ውድብ ሕወሓት ኣፍሊጡ ዘሎ። ውድብ ሕወሓት ኣማስዩ ትማሊ ኣብ ዘርግሖ ፅሑፍ ከም ዝሓበሮ ገለ መራርሓ ተናሓናሕቲ ውድባት ትግራይን ካልኦት ናይ ዕላማ መዘንኦምን ብመልክዑ ኣፍሪ ከፊቶምለይ ሕወሓት ንኩናት ይዳለሎ ኩናት ይጉስጉስ ኣሎ ዝብሉ መግለፅታትን ፅሑፋትን ዘርጊሖም ኣለዉ። እንተኾነ እዚ ካብ ክውንነት ዝወፀ ፃዕዳ ሓሶት እዩ ብምባል ሓድነት ህዝቢ ትግራይ ንምሽርሻር ዝተሃቀነ ወፍሪ ፀለመ እዩ ኢሉ ኣሎ። እዚ ወፍሪ ኣብ ውድብ ሕወሓት ጥራሕ ከይተሓፅረ ኣብ ኣመራርሓ ኣባላትን ኣካላት ፀጥታ ትግራይ እውን ብተመሳሳሊ ብፍሉይ መልክዕ ይካየዳሎ ዝበለ ውድብ ሕወሓት ዕላማ ናይ ዝወፍሪ ድማ ነቲ ምንጪ ዓወትናን ዘይፃዕዳ ዓቕምናን ዝኾነ ሓድነትናን ዝተወደበ ምንቅስቃሳትናን ብምሽርሻር ህዝብና ብዘይፖለቲካውን ወተሃድራውን መሪሕነት ኣትሪፍካ ክብተን ከም ሓደ ሸቶ ዝተተሓዘ ፖለቲካዊ ሽርሕ እዩ ክብል እዩ ወቒሱ ዘሎ። ህዝብና በዞም መሰረተ ኣልቦን ፍጹም ሓሶትን ብኩሎም ዓይነታት መገድታት ዝርግሑ ዘለዎ ወፍርታት ከይደናገር ብሓድነት ክኸይድ ይግብኦ ውዳበን እውን ከጠናኽር ኣለዎ ክብል እዩ ሕወሓት ኣብቲ ትማል ኣውፅዎ ዘሎ መግለፂ መልእኽቲ ኣሕሊፉ ዘሎ። ብወገን ተቃውምቲ ውድባት ትግራይ ሕወሓት ንኩናት ይጉስጉስ ከም ዘሎ ኣዘዝ ሰራዊት ትግራይ ዝመርሕዎ ኩናት ክዕወታ ይኽእልን ክብሉ ኣብ ሶምን መግለፅታት ከውፅኡ ቀኒዮም እዮም። እንተኾነ ሕወሓት ንኩናት ይዳለሎ ዝብል መግለፂ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ ምዃኑ እዩ ሕወሓት ትማል ብዘውፅኦ መግለፂ ነፂግዎ ዘሎ። ኤርትራ ኣብ ዲፕሎማስያዊ ፅምዶ ኣበርቲዓ ዝሰርሕ ከም ዘላ ተገሊጹ። ኣብዚ ሶምን ፍጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ብብሪጣንያን ኣየርላንድን ኣቶ ሳልሕ ኣብደላ ንቀዋሚ ወኪል እቲ ሃገር ኣብ ኤርትራ ዝኾነ ኣቶ ዳቪድ ማክልሮይ ኣብ ቤት ፅሕፈቱ ተቐቢሉ ከም ዝተዘራረበ ተገሊጹ ኣሎ። እቲ ርክብ ክልቲኦም ወገናት ንሓድ ሕደ ሃገራት ኣብ ዘገድሱ ዝተፈላለዩ ዛዕባታት ተልዕሎም ድሕሪ ምዝራብ ብሓባር ክተሓጋገዛሉ ዝኽእል ኣባይታ ምህደል ሳሶም ሓበሬታ ናይ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ እንግሊዝን ኣየርላንድን ኣመልኪቱ ኣሎ። ብተመሳሳሊ ፍጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ብኢትዮጵያን ቀዋሚ ወኪል ኣብ ሕብረት ኣፍሪካን ቁጠባዊ ኮሚሽን ሕቡራት ሃገራትን ኣቶ ቢንያም በርሀ ንኣምባሳደር ጃፓን ኣብ ሕብረት ኣፍሪካ ዝኾነ ኣቶ ናካግዋ ጹብቶማ ኣብ ቤት ፅሕፈቱ ተቐቢሉ ከም ዝተዘራረበ ተሰሚዑ ኣሎ። ዝርዝር ናይ ዝርርብ ግና ብዛዕባ እንታይ ምዃኑ ብዝርዝር ኣይተነፀረን።